Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Price of Peace adalah biografi intelektual tentang John Maynard Keynes, ditulis oleh Zachary D. Carter. Buku ini bukan sekadar menjelaskan teori ekonomi Keynes, tetapi menempatkannya dalam konteks yang lebih luas, yaitu politik demokrasi, diplomasi internasional, seni, dan gagasan tentang kehidupan yang baik. Carter menggambarkan Keynes sebagai pemikir abad keduri yang berusaha menjawab krisis besar zamannya, mulai dari Perang Dunia Per, depresi besar, sampai pembentukan tatanan dunia setelah Perang Dunia II. Melalui pendekatan ini, buku ini menunjukkan bahwa Keynesianisme awalnya adalah visi moral dan politik yang luas, bukan hanya metode teknis untuk mengelola resesi. Karena itu, buku ini penting bagi pembaca yang ingin memahami mengapa ide Keynes tetap relevan saat orang membahas belanja pemerintah, ketimpangan, dan peran negara dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus kualitas kehidupan publik. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, Keynes sebagai pemikir politik dan moral bukan hanya ekonom. Salah satu gagasan paling penting dalam buku ini adalah bahwa John Maynard Keynes tidak bisa dipahami hanya sebagai pembuat teori ekonomi. Zachary D. Carter menempatkannya sebagai pemikir politik, moral, dan juga seorang negarawan yang mencoba menjawab pertanyaan besar tentang bagaimana masyarakat modern seharusnya dijalankan. Ini penting karena citra populer Keynes sering dipersempit menjadi ahli defisit dan pengeluaran pemerintah. Carter justru menunjukkan bahwa ekonomi bagi Keynes selalu terhubung dengan tujuan yang lebih besar, seperti kebebasan politik, perdamaian, keindahan, dan kehidupan yang bermakna. Dengan demikian, buku ini mengoreksi pembacaan sempit atas Keynesianisme. Pembaca diajak melihat bahwa kebijakan ekonomi tidak berdiri sendiri, tetapi selalu membawa konsekuensi sosial dan etis. Pendekatan ini membuat biografi ini berbeda dari buku ekonomi biasa, karena fokusnya bukan hanya pada model atau angka, melainkan pada visi manusia dan masyarakat yang melahirkan teori-teori itu. Kedua, dari Bloomsbury ke ruang kekuasaan, jaringan budaya membentuk ide Keynes. Buku ini menekankan bahwa gagasan Keynes tumbuh dari lingkungan intelektual dan budaya yang sangat kaya, terutama lingkaran Bloomsbury di London. Carter menunjukkan bahwa pergaulan Keynes dengan seniman, penulis, dan intelektual tidak bisa dianggap sebagai latar sampingan. Justru dari ruang budaya itulah lahir keyakinannya bahwa kehidupan publik tidak boleh dipisahkan dari seni, kreativitas, dan kebebasan berpikir. Dengan menelusuri hubungan Keynes dengan dunia budaya, buku ini menjelaskan mengapa ia memiliki pandangan yang begitu luas tentang kemajuan sosial. Ia tidak melihat masyarakat ideal hanya sebagai masyarakat yang efisien secara ekonomi, tetapi juga sebagai masyarakat yang memberi ruang bagi estetika, percakapan intelektual, dan otonomi individu. Hal ini memberi kedalaman pada biografi Carter, karena Keynes digambarkan sebagai tokoh yang bergerak dari lingkungan pergaulan elit menuju pusat pengambilan keputusan publik tanpa meninggalkan sensitivitas budayanya. Pembaca jadi memahami bahwa teori ekonomi Keynes lahir dari dunia yang sangat manusiawi, bukan dari ruang akademik yang terisolasi. Kebijakan fiskal sebagai alat untuk stabilitas, keadilan, dan perdamaian. Tema sentral lain dalam buku ini adalah penggunaan belanja pemerintah sebagai alat untuk menstabilkan ekonomi dan mencegah kerusakan sosial yang lebih besar. Carter menjelaskan bahwa bagi Keynes, negara harus aktif ketika pasar gagal menciptakan lapangan kerja, daya beli, dan kepercayaan publik. Namun buku ini menegaskan bahwa tujuan kebijakan tersebut tidak hanya pertumbuhan ekonomi. Keynes memandang intervensi fiskal sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang lebih adil, lebih aman, dan lebih damai. Artinya, pengeluaran publik bukan sekadar obat darurat saat resesi, melainkan bagian dari desain politik yang lebih luas. Dengan menekankan hal ini, Carter menantang cara modern membaca Keynes hanya sebagai teknokrat kebijakan. Buku ini menunjukkan bahwa ide belanja negara berasal dari pertanyaan moral, yaitu bagaimana menghindari pengangguran massal, instabilitas, dan radikalisasi politik. Karena itu, pembaca mendapat pemahaman bahwa ekonomi makro dalam pandangan Keynes selalu terkait dengan pencegahan konflik sosial dan pemeliharaan demokrasi. Inilah yang membuat argumen buku ini tetap relevan dalam perdebatan modern tentang krisis, utang, dan peran negara. Keempat, krisis abad kedru membentuk evolusi pemikiran Keynes. Carter menyusun biografi ini sebagai perjalanan melalui krisis-krisis besar abad kedua T, dan dari sana terlihat bahwa pemikiran Keynes terus berkembang. Buku ini menelusuri keterlibatannya dalam kebijakan publik selama Perang Dunia Panue, tantangan pada masa antar perang, gejolak depresi besar. hingga perannya dalam perundingan yang membentuk tatanan pasca Perang Dunia II. Dalam setiap fase, Keynes bukan tokoh yang statis. Ia belajar dari kegagalan politik dan ekonomi di sekelilingnya, lalu mengubah gagasannya agar lebih relevan terhadap situasi baru. Pendekatan ini penting karena memperlihatkan bahwa teori ekonomi lahir dari pengalaman sejarah, bukan dari abstraksi semata. Carter juga menyoroti bagaimana perang, krisis kapitalisme, dan runtuhnya kepercayaan pada demokrasi memaksa Keynes memikirkan hubungan baru antara negara, pasar, dan perdamaian internasional. Dengan kata lain, perubahan ide Keynes adalah respons langsung terhadap tekanan zaman. Bagi pembaca, ini memberi pelajaran bahwa gagasan besar biasanya berkembang melalui benturan dengan kenyataan politik dan sosial yang keras. Terakhir, warisan Keynes yang dipersempit dan upaya Carter memulihkannya. Buku ini juga merupakan upaya untuk mengembalikan warisan Keynes yang menurut Carter telah dipersempit oleh tradisi ekonomi modern. Dalam banyak pembacaan kontemporer, Keynes hanya diingat sebagai nama dari teori tertentu tentang pengeluaran pemerintah. Carter menilai bahwa penyederhanaan ini menghilangkan aspek paling penting dari pemikiran Keynes, yaitu ambisinya untuk membentuk liberalisme yang lebih kuat, demokrasi yang lebih tahan krisis, dan tatanan internasional yang lebih stabil. Karena itu, salah satu kontribusi utama buku ini adalah pemulihan konteks historis dan intelektual Keynes. Carter ingin menunjukkan bahwa pemikiran Keynes bukan warisan museum, melainkan sumber daya untuk memahami masalah masa kini, termasuk ketimpangan, kemerosotan kepercayaan pada institusi, dan kebangkitan otoritarianisme. Buku ini juga berhasil menghubungkan sejarah dengan perdebatan modern tanpa terjebak menjadi propaganda. Ia menawarkan pembacaan ulang yang serius, berbasis riset, dan mudah diikuti. Hasilnya adalah biografi yang tidak hanya menjelaskan siapa Keynes, tetapi juga mengapa ia masih penting untuk dipikirkan ulang sekarang. Kesimpulannya, The Price of Peace paling cocok dibaca oleh pembaca yang tertarik pada sejarah ekonomi, pemikiran politik, hubungan antara kebijakan publik dan demokrasi, serta biografi tokoh besar abad kedua itu. Buku ini memberi manfaat intelektual yang kuat karena tidak berhenti pada penjelasan teori Keynes, tetapi menunjukkan bagaimana teori itu lahir dari pengalaman hidup, jaringan budaya, dan krisis sejarah yang nyata. Bagi mahasiswa, peneliti, pembuat kebijakan, atau pembaca umum yang ingin memahami kenapa Keynes masih sering dibicarakan saat krisis ekonomi muncul, buku ini menawarkan konteks yang jauh lebih kaya daripada ringkasan ekonomi biasa. Yang membuatnya menonjol dibandingkan buku lain tentang Keynes adalah cakupannya yang luas. Karena Carter menggabungkan sejarah intelektual, politik internasional, dan biografi pribadi dalam satu narasi yang utuh. Hasilnya bukan hanya potret seorang ekonom, melainkan gambaran tentang bagaimana ide-ide tentang pasar, negara, seni, dan perdamaian saling terkait. Jika seseorang ingin memahami Keynes sebagai manusia, sekaligus sebagai sumber gagasan modern, buku ini termasuk salah satu pilihan yang paling bernilai. Jika Anda ingin mendukung Zachary D. Carter, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!